Siyasi və iqtisadi inkişafdan asıldı. Pentagon deyir ki, İran hələ də İraqdakı qanunsuz şiə yaraqlılarını maliyyələşdirməkdən, onlara təlim keçməkdən əl çəkməyib. Amma Tehran bu ittihamları qəbul eləmir. Hesabatda deyilir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin inkişafı sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Səbəb də korrupsiya, administrativ problemlər və məhzəb fərqləridir. Rusiyadan İrana nüvə yanacağının göndərilməsi iki ölkənin strateji əməkdaşlığını gücləndirəcək. Bunu İranın Atom Enerjisi Təşkilatının direktor müavini Məhəmməd Səidi deyib. Rusiya Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün yanacağın ilk partiyasını İrana bu həftənin birinci günü göndərib. İndi həm Amerika, həm də Rusiya deyirlər ki, bundan sonra İranın özünün uran zənginləşdirməsinə ehtiyac olmayacaq. Amma Tehran bildirir ki, uran zənginləşdirməyi dayandırmayacaq, çünki tikilməkdə olan başqa bir atom reaktorunu da yanacaqla təmin etməlidir. İspan məhkəməsi 47 Bask separatçısına həbs cəzaları kəsib, onları ETA silahlı qruplaşması ilə əlaqədə günahlandırırlar. Təqsirləndirilən şəxslərə 2 ildən 24 ilə qədər həbs cəzaları verilib. Bu, indiyəcən Bask separatçıları üzərində ən böyük məhkəmə prosesidir. Ağ ev kompleksində binaların birində yağın baş verib, pəncərədən çıxan tüstünün mənşəyi isə mənşəyi barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Yanğın Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurası eləcə də başqa agentliklərinin yerləşdiyi binada baş verib. Pakistanda isə qatar aşıb azı 40 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Qatar Kəraçidən Lahora gedirmiş. Hadisə yerində xilas edicilər işləyir. Aşan vaqonlarda qalanları çıxarmağa çalışırlar. Pakistanın Dəmir Yol İdarəsindən deyiblər ki, belə görünür ki, qatarın aşması sabotajın nəticəsi deyil. Və Amerikanın Time jurnalı Rusiya prezidenti Putini ilin adamı elan edib. Jurnal rəhbərliyi bunu belə əsaslandırıb ki, Putin ölkəni xaosdan sabitliyə çıxarmaq üçün qeyri-adi liderlik bacarığı göstərib. Putinin özü isə jurnala verdiyi müsahibədə deyib ki, o heç də Rusiyaya super dövlət statusunu qaytarmaq istəmir, sadəcə öz ölkəsinin maraqlarını effektiv şəkildə müdafiə eləmək istəyir. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Bir daha salam, 101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Qarşıdan bayramlar gəlir. Sabahdan Qurban bayramı, ilin sonuna isə yeni il, sonra da Həmrəylik bayramları. Bayramı boş yerə yada salmıram, amma bayram qabağı bazarlarda qalxan qiymətlərdən danışmırıq. Sadəcə, bayramı hamı gözləyir. İşlərin, problemlərin əlindən ora-bura qaçmaqdan bezib, dincəlmək, oturmaq, yatmaq istəyənlər də, hətta oturmaqdan, yatmaqdan başqa bir işləri olmayanlar da. Amma əslində bayramları elə oturanlar, yatanlar daha çox gözləyirlər. Burada söhbət içəridə oturub yatanlardan gedir. Çünki Azərbaycanda hər bayramdan əvvəl danışmağa başlayırlar ki, qabaqda bayram gəlir, demək əff olacaq, amnistiya olacaq və içəridə oturanlardan kimsə buraxılacaq. Elə bu başa çatan ildə də belə oldu. Az qala hər bayramdan qabaq eyni adamlar haqqında eyni şeylər danışmağa başladılar. Məsələn, güya qarşıdan gələn bayramda əff olacaq, əff komissiyası siyahını müzakirə eləyir, o siyahıya axır ki, müxtəlif ittihamlarla içəri salınan jurnalistlərin də adı salınacaq və Azərbaycan hakimiyyəti söz azadlığına nə qədər hörmət elədiyini və humanistliyini göstərəcək. Amma işin tərsliyindən hər bayramdan sonra əksinə bir neçə jurnalist də tutuldu və indi 9 jurnalist içəridədir və onlar üçün az qala ayrıca fərmana ehtiyac var. Bəs bu bayramda necə? Əf və amnistiya nağıllarından jurnalistlər ya nazirlər üçün də pay olacaqmı? Bu suallara Bakıdakı həmkarım Babək Bəkir cavab axtarıb.
Azərbaycanda yeni bir əf fərmanının veriləcəyi gözlənilir. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu ən gecəyi yenilə qədər prezidentin belə bir fərman imzalayacağına şübhə etmir. İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri isə siyasi məhbus hesab edilən insanlardan kimlərin əf bulunacağıdır. Ancaq indi nəinki bu məsələ çoxlarına aydın deyil, üstəlik hüquq müdafiəçilərinin özləri əvvəlki ənənələrə uyğun olaraq siyasi məhbusların siyasi ilə bağlı vahid mövqeyə gələ bilməyiblər. 6 hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitorinq komitəsinin siyasi məhbuslarla bağlı siyahısında 52 nəfərin adı var. Komitənin üzvlərindən Siniz Qənizadə deyir ki, həmin siyahiyə həbsdə olan jurnalistlər, keçmiş məmurlar və bir çox başqa insanlar daxildir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun və daha bir neçə hüquq müdafiəçisinin siyahısında isə 82 nəfər var. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbusların sayı ilə bağlı vahid mövqeydən çıxış edə bilməsələr də, ümumilikdə onların hamısı hesab edir ki, həbsdə olan bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Ancaq həbsdə olan jurnalistlərin bəzilərinin nə üzvləri, nə də ailə üzvləri bağışlanmaq üçün Əf komissiyasına müraciət ediblər. Əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu deyir ki, bu da həmin jurnalistlərin əf bulunacağına inamı azaldır.
O jurnalistlər jurnalistler ki müraciət ediblər cənab prezidentə, əfv olunmaq istəyiblər. Onların əfvi ilə bağlı gözləmək olar. Amma o jurnalistler ki müraciət edəmişlər, yəqin ki yatmaq istəyirlər.
Əfv üçün müraciət etməyənlər, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit və müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağızadədir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova müraciət etməmələrinin səbəbini belə izah edir.
Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? 5 uşağın əsasını həm narkotik alverçisi adı verdilər, həm də narkoman. Sakit, günahsızdır. Deyirlər ki, onlara kimsə yalvarsın. Biz də yalvarmayacaq.
Keçmiş məmurların əfv olunacağına isə inam lap azdır. Hüquq müdafiəçisi Singiz Qənizadə deyir ki, əgər bu əfv fərmanı ilə siyasi məhbusların böyük əksəriyyəti azadlığa buraxılmasa, onlar problemi Avropa Şurası qarşısında qaldırmaq niyyətindədirlər. Yəni Avropa Şurasından siyasi məhbuslarla bağlı ərizə məruzəsinin təyin edilməsini xahiş edəcəklər. Hüquq müdafiəçilərindən Leyla Yunus isə hesab edir ki, lap siyahıda olan bütün insanlar da əfv olunsalar, bu siyasi məhbus probleminin həlli olmayacaq.
Çünki bu məsələ ancaq qazamatda oturanın qazadlığa buraxmaq deyil. O məsələdir siyasi repressiyanı saxlamaq. Ki, vətəndaşları qazamatda iradəsini dururlar. Sonra da kimin əsər düşmür. Onlar da elə pis vəziyyətdə qalırlar.
Hələ 2005-ci ilin iyununda Avropa Şurasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə edilərkən də problemin bu tərəfi fikir ayrılıqlarına səbəb olmuşdu. Onda Azərbaycandan Avropa Şurasına iki müraciət göndərilmişdi. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ilə hakimiyyət rəsmilərinin bir araya gəldiyi işçi qrupunun göndərdiyi və orada qəbul edilən müraciətdə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsinə ehtiyac görülmürdü. Onlar hesab edirlərdi ki, siyasi məhbus problemi əf, amnistiya və təkrar məhkəmələrlə yoluna qoyulacaq. Ancaq Leyla Yunus və bəzi müxalifət təmsilçilərinin göndərdiyi müraciətdə isə qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün iradə yoxdur. Ona görə də Avropa Şurası bu məsələni diqqətdə saxlamalıdır.
Bakıdan Babək Bəkir, qarşıda gözlənilən əfv fərmanına jurnalistlərin və siyasi məhbusların düşüb-düşməmə ehtimallarını araşdırmışdı. Siz necə düşünürsünüz? İlin sonundakı bayramlara qədər jurnalistlər buraxıla bilərmi? Bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlib, sorğuya qatılıb bu suala siz cavab verə bilərsiniz və hələlik bu suala 131 nəfər cavab verib və onlardan 11% fikirləşir ki, bəli, jurnalistlər ilin sonuna qədər buraxıla bilər. 54% yarısından çoxu fikirləşir ki, xeyr, jurnalistlər buraxılmayacaq. 31% fikirləşir ki, qismən buraxılacaqlar, yəni bəziləri buraxılacaq, bəziləri yox, 3% isə ümumiyyətlə heç nə bilmirlər. Bu azadlıqradiosu.az saytındakı sorğuya qatılanların fikirləri idi. Siz də bu ünvana gəlib Azadlıq Radiosunun sorğularına və forumlarına qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı isə elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dağını bir qaçırsa, da nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Kontekst proqramı davam edir. Son illər Azərbaycan tikinti boomunu yaşayır. Bu ölkəyə neft gəlirlərinin gəlməsi ilə bağlıdır ya yox, tikilən mənzillər alınır ya yox, bundan danışmırıq. Hər halda indi hər yerdə tikə tikdi. Amma ötən il nədənsə tikilən evlərin sayı ilə yox, bu tikintilərdə yıxılan evlərin sayı ilə yadda qalıb. Söhbət tikintilərdə çalışan fəhlilərin ölümlərindən gedir. Və keçən il nə qədər bina tikildiyini, nə qədərinin alındığını, bu tikintilərdə nə qədər adamın çalışıb, nə qədər maaş aldığını deyə bilməyən rəsmi statistika başqa bir rəqəmi deyir. Azərbaycanda hələ başa çatmayan 2007-ci ildə 70-ə yaxın fəhlə tikintidə ölüb. Yəni az qala hər 5 günə bir nəfər. Və fəhlələrin ölümü ilə, binanın uçması ilə bağlı Bakıdakı ən böyük hadisədən sonra əmək müfəttişliyi indi tikintiləri yoxlayır. Və indi həmin bu müfəttişlər bu gün bildiriblər ki, İşlər, daha doğrusu yoxlamalar yaxşı gedir və bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbət hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işlərlə rastlaşmırlar.
Nəbi Şürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunun da qarşısında mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyətin altına girməzik ki, hansısa müəssisəni yoxlamaya, nə də hansısa bir müəssisə deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampaniya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazirəm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl edirlər ya yox. Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O isə bilir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə birincisi, tikinti şirkətlərinin sahibləri yoxlamaları həyata keçirənlərdən daha nüfuzludurlar və bu baxımdan da onlar bu yoxlamalara etinasız yanaşırlar. İkincisi isə yoxlamaları həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri bundan daha artıq addım atmağa imkan vermir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramı davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Avropa sərhədləri açdığı bir vaxtda köhnə Yuqoslaviyada yeni sərhədlər çəkilə bilər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amma burada bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosu ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerindən isə internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Üstəlik saytımıza gəlməklə xəbərlərin və reportajların mətnlərini oxuyub, forumlarımıza və sorularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Və forumumuzun bu dəfəki sualı belədir, 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu? Forumda nələr yazılıb, hansı mesajlar gəlib, bu haqda verişimizin sonunda səs çatdıracaq. Hələ isə kontekst davam edir, bugün dekabrın 19-udur. Əslində adi bir gündür və orta Azərbaycanlı üçün bugün heç nəyi ifadə eləmir də. Amma orta Avropalı üçün və xüsusən də Avropanın ortasından daha şərqdə olan Avropalı üçün dekabrın 19-u çoxdan gözlənilən bir addıma bir günün qaldığını xəbər verir. Çünki sabah dekabrın 20-si gecədən Avropanın daha 9 dövlətinin sərhədləri açılacaq və bu da Atlantik okeanından keçmiş hissəsinin sərhədlərinə qədər Avropanın bir çox hissəsinin bir məkanda birləşməsi, Şengen məkanına daxil olması olacaq. Şengen məkanının genişlənməsindən Avropada nəyi gözləyirlər sualına Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Şengen ərazisi genişlənir. Sabah gecədən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub aralarındakı sərhədi açır. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləri Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya, bir də Sloveniyadır. Dekabrın 21-dən bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılacaq. Vətəndaşlar sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçəcəklər. Yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək mümkün olacaq. Amma Şengen ölkələrinin əhalisi üçün daha vacibi iqtisadi durumun yaxşılaşmasıdır. Avropanın bu başından o başına yoxlamasız, maniyyəsiz gediş-gəliş 100 milyonlarla Avropalıya böyük maddi gəlir gətirib. Fransız George Klein 40 il Lüksemburqda aşbaz işləyib. İndi pensiyasını Fransadan alır. Lüksemburqa isə pivə içməyə gedir. Deyir, pivə Lüksemburqda daha ucuzdur. Associated Press-ə müsahibəsində Klein Lüksemburqda nəqliyyatın da, yanacağın da ucuz olduğunu, ona görə də yaşayışın yaxşı olduğunu deyib. Fransada Lüksemburqda Şengen müqaviləsinin ilk üzvləridir. Şengenə bir gündən sonra qoşulacaq ölkənin Çexiyanın vətəndaşı, yaşı 50-ni keçən Miroslava Şrestova da bu yenilikdən çox şey gözləyir.
Maybe not most importantly, but definitely very important for my generation.
Bəlkə o qədər vacib deyil, amma bizim nəsil üçün bu vacibdir. Biz sərhədsiz ölkəyə çevrilirik. Mən Sovet dövründə doğulmuşam. Sərhədləri maniyyəsiz keçib getmək mən və dostlarım üçün son dərəcə gözəl hissdir. Başqa ölkələrdə oxumaq, işləmək də asanlaşacaq. Onsuz da Avropa Birliyi ölkəsi olduğu üçün Çex vətəndaşlarına asan idi. Amma indi daha da asanlaşır. Məhsulların gətirilməsinə heç bir maniyyə olmayacaq. Bütün bunlar müsbət haldır.
That will be also plus, big plus for people who are involved in this area.
Amma Şengenə münasibət eyni deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya Şengen müqaviləsinə ümumiyyətlə üzv olmayıb. Lüksemburqda inşaatçı işləyən Joseph Brown da sərhədlərin tam açılmasının tərəfdarı deyil. Keçib gedənlərə nəzarət üçün kiçik məntəqələrin olmasını istəyir. Terrorla bağlı qorxu artdığı üçün çox adam Şərqi Avropaya sərhədlərin açılmasına narazıdır. Çexiyalı iqtisadçı Katerina Çernikova isə öz ölkəsi üçün narahatdır.
I'm not so sure now. I think it's good for us if
İndi mən tam əminliklə danışa bilmirəm. Məncə, Avropanın o biri ölkələrinə pasportsuz gedib gəlmək bizim üçün yaxşıdır. Amma qorxuram ki, terrorçular üçün də Çexiyaya gəlmək asan ola. Ona görə Şengenin bizim üçün yaxşı ya pis olduğunu deyə bilmirəm. Gələcəkdə görəcəyik.
Really not sure if it's better for us or not, so I think it's in the future and we will see.
Şengen müqaviləsi 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanıb. O vaxt sənədə Almanya, Fransa, Belçika, Niderland, bir də Lüksemburq imza atmışdı. O vaxtdan bəri Şengenin ərazisi genişlənir. 1995-ci ildə müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Ən böyük genişlənmə bu il olur. Sabah daha 9 ölkənin təmsilçisi Şengen kəndinə gedib müqaviləyə qoşulmaqla bağlı təntənəli mərasim keçirəcək.
Ruzanna Rəşid qızı. Amma bir şey var ki, Avropa şərqə doğru sərhədlərini açsa da, Balkanlarda vəziyyət hələ ki başqa cür cərəyan edir. Keçmiş Yuqoslaviya məkanında sərhədlər çoxalır və bu gecə BMT Təhlükəsizlik Şurasında başlanan müzakirələrin sonunda Yuqoslaviyanın varisi olan Serbiya bir hissəsini də itirə bilər, Kosovonu. Yeni bir dövlətin yaranması region, Avropa, dünya və oxşar münaqişələr üçün nəyi dəyişdirəcək sualına müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimov da cavab verməyə çalışır.
Problemin bu qədər maraq kəsb etməsinin səbəbi budur ki, burada dövlətlərin heç də həmişə uğurla həll edə bilmədiyi dilemma, ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsi gündəliyə gəlir. Yəni söhbət siyasi sərhədlərin yenidən cızılmasından gedir. Sonuncu problem 20-ci əsrin ən mühüm probleminə çevrilmişdi. Ötən əsr böyük imperiyaların süqutu əsri olduğundan millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinə təcrübədə daha çox üstünlük verilirdi. Hər yeni münaqişə zamanı dövlətlər ərazi bütövlüyü prinsipi ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini uzlaşdırmağa cəhd etsələr də əksər hallarda üstünlük birinciyə verilirdi. Yeni 21-ci əsrdə bu problemi bir mənalı şəkildə həll etmək də azizdir. Yenə də iki prinsipin hər ikisini təmin etməyə cəhd edilir, amma bu cəhdlər heç də həmişə uğurlu olmur. Kosovo ilə bağlı çoxlu sadə suallar meydana çıxır. Kosovo müstəqillik əldə edəcəyi təqdirdə bu universal prinsipə çevriləcəkmi? Rusiya necə hərəkət edəcək? Keçmiş SSR respublikalar ərazisindəkı separatçı rejimləri tanıyacaqmı? Bəs separatizmdən əziyyət çəkən keçmiş Sovet respublikalarının özləri nə edəcək? Onlar Kosovonun müstəqilliyini tanıyacaqlarmı? Universal prinsip məsələsinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, bunu ancaq Rusiya israr edir. Digər dövlətlər Kosovo prezidentində heç də universallıq axtarmırlar. Çox maraqlıdır ki, bu hadisənin universal prinsipə çevrilməsi heç Rusiyanın öz maraqlarına da cavab vermir. Rusiya federativ dövlətdir və məlum olduğu kimi heç də ideal federativ dövlət deyil. Çeçenistanda müharibə yenicə bitib, bu ərazidə hələ də dayanıqlı sülh bərqərar olmayıb. Bundan başqa müstəqilliyə ideal namizəd Tatarstan var. Amma Rusiya belə hesab edir ki, indiki vaxtda o Serbiya ilə müttəfiqliyini nümayiş etdirməli, məsələnin alınmayacağı təqdirdə isə onu universal prinsipə çevirərək öz ərazisindən kənardakı münaqişələrə tətbiq etməlidir. Göründüyü kimi Rusiya bütün hallarda problemi özü üçün uduşlu varianta çevirmək istəyir. Həmişə olduğu kimi Rusiya heç bir halda uduzmaq istəmir. Hər iki variantda məsələni öz milli maraqlarına tabi etmək. Rusiyanın apardığı mürəkkəb siyasi oyunun mənası budur. Münaqişələr bir çox ölkələrin arasında var. Bu, İspaniyadan tutmuş Kanadaya qədər böyük dövlətlər ansamblını əhatə edir. Amma həmin həlqədə arasında etnik münaqişələr olan kiçik və gənc dövlətlər də var. Onlar keçmiş Sovet respublikaları, daha dəqiq desək, MDV dövlətlərinin bir qismidir. İndi bu respublikalar problem qarşısında dayanıblar. Əslində onları problem qarşısında qoyan əsasən Rusiyadır. Bəlkə də Rusiyanın sözü gedən bəyanatı olmasaydı, vəziyyət indiki qədər mürəkkəb olmayacaqdı. Artıq güam dövlətləri problemə öz baxışlarını formalaşdırmağa çalışırlar. Bu problemə hazırlıqlı olmaq, onu vaxtından əvvəl neytrallaşdırmaq üçün yaxşı yoldur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın hədəfində daha çox Gürcüstandakı iki münaqişədir. Üstəlik, indi Gürcüstan-Rusiya münasibətləri elə vəziyyətdədir ki, böyük şimal qonşusundan hər şeyi gözləmək mümkündür. Amma Rusiya bu addımı atacaqmı? Gürcüstana münasibətdə Rusiya bunu edə bilər. Çünki bu dövlət birmənalı şəkildə Rusiyadan uzaqlaşmaq, NATO-ya inteqrasiya olunmaq xəttini götürüb. Artıq Rusiya onu dayandırmaq iqtidarında deyil. Düzdür, burada bir nüans var. Gürcüstandakı prezident seçkiləri vəziyyəti dəyişə bilər. Amma bunun ehtimalı azdır. Əksər müşahidəçilərin fikrincə, seçkilərdə Mikhail Saakashvilinin qalib gəlməsi şansı daha çoxdur. Beləcə ziddiyyətli Kosovo problemi böyük bir region üçün narahat anlar deməkdir. Qərb dövlətləri özləri də bunu dərk edir və problemin həllini mümkün qədər yubatmağa çalışırlar. Amma siyasətdə zaman bir qayda olaraq problemlərdən uzaqlaşdırmır və onları sadələşdirmir. Əksinə onlara daha da yaxınlaşdırır.
Hüseyn Balasan Səlimov. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, Türkiyə separatçılıqla mübarizədə hansı yol seçib və bu Amerika ilə müttəfiqlik münasibətlərini necə təsir edə bilər?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu həftə sonundan başlayaraq Türkiyədə Azərbaycan qonşusu olan bir dövlətdə separatçılıqla ölkəni bölməyə cəhd edən və bundan ötürü terror aktlarından da çəkinməyən PKK-ya qarşı konkret addımlar atılmağa başladı. Söhbət burada silahlı qüvvələrin işə müdaxiləsindən gedir və Türkiyə aviasiyası öncə Şimali İraqdakı PKK düşərgələrini bombaladı və sonra isə hətta kiçik çaplı Türk silahlı qüvvələrinin təbirincə isə kiçik çaplı bir əməliyyat da gerçəkləşdirdi və 300-ə yaxın Türk əsgəri İraqın ərazisinə daxil oldu. Və bundan sonra Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqda oldu eyni gündə və İraqda Amerika, Türkiyə və PKK ilə münasibətlər barəsində açıqlamalar da verdi. Və bu səfərin ardından Amerika mətbuatı bundan nələr yazır? Qorxmaz Əsgərovun reportajında.
Qəzət yazır ki, ABŞ dövlət katibi İraqa səfəri zamanı jurnalistlərlə görüşərək adı çəkilən məsələlərə dair ABŞ-ın rəsmi mövqeyini onlarla bölüşüb. Condoleezza Rice deyib ki, Kürd İşçi Partiyasına dair stat, ümumi və hər tərəfli yanaşmaya ehtiyac var. ABŞ rəsmisi qeyd edib ki, həm ABŞ, həm İraq, həm də Türkiyənin PKK fəaliyyətinin durdurulmasında ortaq maraqları var. Eyni zamanda ABŞ dövlət katibi İraqı nəzərdə tutaraq bildirib ki, heç kim şimaldakı stabilliyə təhlükə törədən addımlar atmamalıdır. ABŞ-ı Türkiyənin son hücumundan məsafədə saxlayan Condoleezza Rice bildirib ki, İraqdakı mövqelərə hava hücumu Türkiyənin qərarı ilə olub. Və eyni zamanda əlavə edib ki, ABŞ Türkiyənin diqqətinə satdırıb ki, İraqın şimalında mülki tələfata və stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək addımların atılması yol verilməzdir. Washington Post onu da qeyd edir ki, İraqın Kürd Muxtar Qurumunun hökuməti Türkiyənin son hücumunu qətiyyətlə pisləyib və ABŞ-ın bu məsələdə Türkiyəni müdafiə etdiyinə görə bu Muxtar Qurumun başçısı Məsud Bərzani Condoleezza Rice-la Bağdadda keçirilən görüşə gəlməkdən imtina edib. Bu barədə məlumatı qəzetə Bərzaninin qardaşı oğlu və İraq Kürd Muxtariyyatının baş naziri Nesirvan Bərzani verib. Bağdadın özündə İraqın əslən Kürd olan Xarici İşlər Naziri Höşyar Zəbari mətbuat konferansı keçirərək Türkiyənin son hücumunun İraq hökuməti ilə razılaşdırılmamasını tənqid edib. Eyni zamanda nazir PKK-nın da İraqda fəaliyyət göstərməsinin dözülməz olduğunu qeyd edib. Washington Post qəzeti İraqın şimalındakı dağlarda ümumən 3000 nəfərlik PKK dəstəsinin fəaliyyət göstərdiyini yazır və yüngül silahlı Türk əskərləri və Kürd yaraqlılarının tez-tez İraq-Türkiyə sərhədində toqquşduğunu qeyd edir. Qazet həm İraq, həm də ABŞ rəsmilərinə istinad edərək yazır ki, bu iki dövlət gələcəkdə İraqın şimalında keçiriləcək hərbi əməliyyatlarda Türkiyədən daha çox əməkdaşlıq və koordinasiya umur. Bu ara Ankara'da keçirilən mətbuat konferansında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, bizim təhlükəsizlik qüvvələrimiz gərəkən işləri görməkdə davam edəcəklər.
Washingtondan Qorxmaz Əsgərov idi bu. Verişimizi başlayanda demişdi qabaqdan bayramlar gəlir, amma bayramdan danışmamışdıq. Bayramdan gözlənilənlərdən, gözləyənlərdən danışmırıq. İndisə bayramın özündən danışaq, özdə sabahki bayramdan, Qurban bayramından. Həmkarım Sevin Hüseynzadənin reportajında Qurban bayramını qurban kəsməklə qeyd eləmək istəyənlər nəyə diqqət eləməlidirlər? Sualına cavab axtarılıb.
Bu sabah Qurban bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Lakin məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə, qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əski olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə, heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni, Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə...
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər məhrəs gəlməyib ki, mən görməmişəm, kimsə aparsın, baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni, indi elə-belə baxanda sıradır xəstə qoyun hiss olunur ki, xəstədir də. Yəni, qurbana yararlıdır yoxsa yox. Yəni, qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Bu keyfiyyətin yoxlamır. Bazarda bıçaq vururlar ona, sən inspeksiya tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz alırıq onları.
O yenə baxır, insanın insafına baxır da. İnsafla gərək satan da bilirsin, bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nəmin olur, nəyinə qədər. İndi köhnə, xəstə, nə gəlir, satırlar ki, necə satılsın da bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvanda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır. Başqa müayinələr aparılmır. İndi bizim axı respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi baytarlıq xidmətləri, qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər. Onlara demək icazə verməlidirlər. Və temperaturun qalxması uşaq ona siqnal verir. Ondan da müəyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər.
Bu, Sevin Hüseynzadənin qurbanlıqla bağlı reportajıydı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatmaq üzrədir, amma bayaq söz vermişdim ki, verişin sonuna yaxın forumumuzun sualını və foruma gələn mesajlardan birinin sesini oxuyacağım. Forumumuzun azadlıqradiosu.az saytındakı forumun bu dəfəki sualı belədir. 2007-ci ilin ən başarılı siyasətçisi kim oldu və son mesajımız belədir ki, məncə, Azərbaycanda ilin ən yaxşı siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ-salama çıxıb inflyasiya səsinə gəldilər. Və necə deyərlər, Rəşid Bəybudovun mahnısında deyildiyi kimi, o hər gün axtarır, gəh sevinç tapır, gəh qəmə batır. Amma ümidini üzmür. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun Kontekst verilişində bugünə çatdıracaqlarımız idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi 2 il əvvəlin Lənkəran şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Lənkəranda 2 il əvvəl durum belə idi. İndi görəcəksiniz necə idi. İnkişaf var ya yox, bunu da görmək üçün keçmişi yada salmaq bəs eləyəcək və bunu yada salmağa da dəyər. Verilişi isə mən aparırdım, kontekst İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.